copy fallía. Ibolaani dukkubammaaf korsiin qabne Afrikaatti nama 38 caalfite miliyoon heddu Sudan jiraachuu jira. United States biyyiti dukkubi kun tammaati kaakka Guinea, Liberia fi Sierra Leone fa qarqaruu fi ogeeyyot fayyaa shantama chittirgite. Biyyummaan tunin United States jechuu nama isii ka Afrikaatti dukkubu kana Ebola irratti arganillee biyyuufi deebifatteetini wallaanachuu jirti. Migaraa qophii jaalannee dabarra.
Biyyoota Afrikaa dhihaa keessatti faca'ina vaayirasii dhukkuba Ibolaa faana dha'uuf, wal'aanuuf akkasumas dhukkubichi akka hin kaane ittisuuf jecha United States ogeessota wal'aansa fayyaa kan addaa yoo xiqqaate 50 ta'an gameessitti ergaa jirti. Daayirektarri waaltaa to'annaa dhukkubootaa kan United States yookaan CDC Dr. Tom Frieden dirbata darbee ibsa kennaniin dhukkubi Ibolaa Guinea, Sierra Leone fi Liberia keessatti to'annaadhaan ala ta'eera jedhu. Kanaaf ogeessota kan guyyooti 30 biyyooti 3 keessa tursina jedhani amma attamitti Ibolaa to'achuun akka danda'amu hubanneerraa jedhan. Hojiin gaggeeffamus namoota dhukkuba kanaan qabaman barbaadu, wal'aansa argachuu isaanii mirkaneessu, namoota isaan waliin turan barbaachuu, uummata waa'ee dhukkubichaa barsiisu, hospitaala keessatti attamitti dhukkubichi akka hin facaane gochuun akkatti danda'amu hubachiisu ta'a. Talaalii dhukkuba Ibolaa ittisu hojjechuuf sichi yeroo dheeraa fudhata. Kanaaf ammaaf ittisuu yaaluu qofatu furmaata keessuma Afrikaa dhihaa keessatti. Garuu salphaa fi hatattamaan kan itti milkoofnu hin ta'uu jedhu Dr. Frieden. Biyyooti Afrikaa gama dhihaa 3 keessatti dhukkubi Ibolaa bifa weeraraan ega ka'ee as federeeshiniin fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa irraa namoonni 2,400 tilmaamaman fedhii isaaniitiin gamasii hojjetaa jiru. Biyyooti 3 kana keessatti Ibolaan waggaa kana keessa nama 800 caalaa ajjeesee jira. Naayijeeriyaa keessatti doktorri nama dhukkubsate tokko wal'aanaa turan kaleessa kadu'an ta'uunis ibsameera. Hojjetoota eegumsa fayyaa 8 kanneen nama Laayibeeriyaa keessaa deemee Naayijeeriyaa keessatti du'e gargaaraa turan amma mallattoo dhukkubichaa waan agarsiisaniif qofaatti kaa'amanii jiru. Reeffi nama Ebolaadhaan du'ees dhukkubicha daddabarsuu akka danda'us ibsameera. Ibolaan addunyaa irratti lubbuu galaafachuun kan beekame yoo ta'u carraa ajjeesuuf qabu immoo 90% dhaqqabeera. Afrikaa dhihaa keessatti yeroo ammaa nama ajjeesuuf humni qabu garuu 60% ta'uun ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan ishee 2 kan Afrikaa keessatti dhiyeenya kana dhukkuba Ibolaadhaan qabaman as gara biyyaatti deebiste yaalaa jirti. Dr. Daud Siraj as United States University Carolina Baha keessatti kutaa dhukkuboota daddarbaaf daayirektara sagantaa fi piroofeesara gargaaraa ta'uudhaan hojjetu. Dhukkuba Ibolaa kana kan ilaalchiseen waayila keenya afaan Amaaraa Aluulaa Kabbadee wajjin gaaffiif deebii gaggeessanii jiran. Dhukkubi Ibolaa maali isa jedhuuf Dr. Daud Siraj deebii kennaniin dhukkuboota daddabraa keessaa tokko ta'uusaa fi Ibolaan hemorrhagic fever jedhamee waamamaa akka ture dubbatan. Kanneen hemorrhagic fever jedhaman dhukkuba vaayirasiin dhufan ta'uu ibsaniiru. Sababiin hemorrhagic fever jedhame inni guddaan jedhan garee kana keessa kan jiran dhukkuboonni daddabraan Ibolaa dabalatee mallattoo isaan guddaa agarsiisan ho'a qaamaa fi dhiigi dhangala'uun dhukkubsataa irratti mul'achuu isaatii jedhu Dr. Daud. Dhiigni kun qaama nama dhukkubsatee keessaa attamitti akka ba'u ennaa ibsan.
Inde mansar dam tuukatna takmaatlaayi dam manor kaust damo wada hangu.
Kanneen akka funuunaa haqqisa dhiigaa garaa kaasaa yookaan yaasaa wajjiin ba'u qaama namaa keessattis ta'e sammuu keessatti dhiiga dhangala'u.
Dhukkubi Ibolaa namarraa gara namaatti ni darba. Attamiin Dr. Daud ibsa qabu.
የዚህ በሽታ የመተላለፊያ ዋንኛው መንገድ ምንድነው ከሰውነት የሚወጡ ፈሳሾች
ካራን ዱኩምኒ ኩን ኢትደብሩ እንጉዳን ዳንገላ ቃማ ከሳ ባን ከነነካ ኢጋ ቱቁዳ ከብራኒሞ ኢሚማን ዳፍቃ ጎሮራናማ ፍንጫኒን ከሱማ ኢጋነመ ዱኩብሰቴ ቱቁን ሃማዳ
ሜሻ ወልአንሰፈያ ዲገቱ ጡቄን ከን ዱኩብሰታን ኢትገርጋረመ ቱቁንስ ዱኩበይ ቦላ ደበርሱ ደንዳ አጀደኒሩ ኢቦላን አፉራባፈቹን ዮካን ቅሌንሳን ኢንደደርቡ dangala'aan adda addaa qaama dhukkubsataa keessaa ba'an kanarraas of eeggachuun barbaachisaadha jedhaniiru. Rakkoon dhukkuboota wal xuxxuquun darbanii inni guddaan gogaan namaa waan tarsa'e yookaan banaa yoo qabaate darbuudhaaf salphaa ta'a. Vaayirasiin Iboolaa daran xixiqqaa waan ta'eef immoo akka salphaatti seenuu ni danda'aa jedhu Dr. Daawud. Fakkeenya biraa immoo ennaa ibsan.
Namni Iboolaan qabame yeroo haqqisu yookaan olisa deebisu nama bira jirutti yoo faca'e akkasumas dhukkubsataan yeroo garaasa kaasu dhangala'aan sun yoo uffata isaa tuqe wayyaa sana namni biraa fudhatee iddoo biraatti yoo geesse namatti dabruu danda'a.
Nama Iboolaadhaan qabamuunsaa shakkamu biratti sochiin godhamu kamiyyuu hakiimaafis haa ta'u maatiitiif of eeggannaa guddaa gochuun barbaachisaadha. Akka waliin tuqne of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Nama dhukkubsatee hospitaala yoo ciibsan maatiin quunnamtii dhukkubsataa sana wajjiin qaban waan daangeffamuuf yookaan cituuf carraan ooluu ni jiraata. Kanaaf dhukkubsataa qofaatti kaa'uun barbaachisaa ta'a. Nama dhukkuba Iboolaan qabame bira dhaquu dhiisuu aguuggii qaamaa barbaachisu hundumaa godhachuu yookaan uffachuun barbaachisaadha jedhan Dr. Daawud. Dr. Daawud fakkeenya biraatiin ennaa ibsan.
Namichi
Iboolaan qabame eega haqqisee booda harka afaan isaa ittiin haxaawwateen sibiila yookaan muka siree yoo tuqe namni biraa immoo dhufee siree sana yoo qabe walitti dabarsan jechuudha.
Kanaaf jecha jedhu Dr. Daawud quunnamtiin dhukkubsattoota wajjin qaban hundumaa qalbifachuun barbaachisaa ta'a. Mallattoo dhukkubi Iboolaa agarsiisu hubachuun of eeggannoo gochuuf ni gargaaraa jedhan. Garuu mallattoo Iboolaan agarsiisu dhukkuboota ka biroon mallattoo agarsiisan wajjin wal fakkaata. Ho'a qaamaa dabaluu dhiigii dhangala'uun dhukkuboota biraanis dhufuu mala. Kanaaf jecha fala kan ta'u jedhan Dr. Daawud biyyittiin Iboolaan akka biyya ishee seene ega labsitee booda mallattoon kun yoo mul'ate akka gaaritti hordofamuu fi hospitaalatti geeffamuu qaba. Iboolaan akka biyya keessa jiru hin labsamne taanaan yaadda'uun barbaachisaa mitii jedhan. Laayibeeriyaa Giinis ta'e Siraaliyoon keessatti nama dhukkuba Iboolaan qabame mana keessa waan tursaniif jecha boodallee yeroo hospitaala geessan kanneen mana keessatti dhukkubsataa sana wajjin turan duruu qabaman. Kanaaf jecha dhukkuba kana to'achuuf rakkootti ta'eeraa jedhaniiru Dr. Daawud Siraaj. Dhukkuboonni akka busaa, taayifooyidii, infuleenzaa fi utaalloo yeroo nama qaban mallattoon agarsiisan dhukkubbii mataa dabalatee qaama namaa caccabsuu, foon namaatti dhukkubbii dhageessisuun, ho'i qaamaa dabaluun, qoonqoo keessa nama nyaachuun fa'a of keessaa qaba. Iboolaanis isaan kana qabaa jedhaniiru. Kanaaf dhukkubichi biyya seenuusaa ega labsamee booda qorannaa dhiigaaf gara mana yaalaatti geessuun barbaachisaadha. San booda jiraachuuf jiraachuu dhabasa ni baramaa jedhaniiru. Dhukkubi Iboolaa addunyaaf sodaa guddaa maaliif uume? Sababi sadii jiraa jedhu Dr. Daawud.
Andanyaa mattalaalafu noo. Hulattanyaa tataqqutu bashitanyoosu abzanyoochu iyyamootu noo yaallutu. Soostanyaa madhaniit alamanooru noo.
Tokkoffaa dhukkubichi namarraa namatti daddabruu isaati. Lammaffaa namoonni dhukkuba Iboolaan qabaman harki caalaan du'u isaaniiti. Sadaffaan immoo Iboolaan dawaa yookaan qoricha fayyisu dhabuu isaati.
Kanaaf jecha dursanii waa'ee dhukkuba Iboolaa akeekkachiisuun barbaachisaadha jechuudhaan Dr. Daawud Siraaj ibsa isaanii xumuraniiru. Anis kanarraa kanumaanan xumura torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti hin jaallanne gammadaa.